Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxin b'Dinjeta. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nisela mis-semmija kollha ta' Campus FM u nistedinhom għall-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija semsiela intella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'Dinjeta li huwa wieħed mill-ħames entitajiet li kostitwixxu il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa it-tmien programm, fis-seba' programmi li għaddew kellna l-intervista mal-eċċellenza tagħha, il-moħħ, ir-ruħ, il-qalb wara din il-fondazzjoni. Kien ukoll żewġ intervisti mal-Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni fej tkellimna dwar l-itos tal-fondazzjoni, l-anijiet tal-fondazzjoni, xi attivitajiet tal-fondazzjoni. Imbagħad kellna erba' intervisti mal dak li aħna nsejħulu il-core team, jiġifieri dak il-team ta' 12 individwu li jieħdu ħsieb li jappoġġjaw proprju l-entitajiet, il-fora u sintendi jorganizzaw diversi seminars, konferenzi u attivitajiet oħrajn fisem il-fondazzjoni. Issa il-ħames programmi li ġejjin u ħanibdew illum se jiffukaw fuq il-ħames entitajiet ta' r-riċerka biex ngħidu hekk, għalkemm ir-riċerka hija l-għan ewlieni ta' dawn l-entitajiet, però wkoll dawn l-entitajiet jorganizzaw numru ta' attivitajiet. L-ewwel intervista li għandna hija mal-Professur Angela Bela, nsellimlek Angela. Il-Professur Angela Bela hija proprju chairperson tal-Istitut Nazzjonali għar-riċerka dwar il-familja. Forsi nibdew biex naraw daqsxejn min huma n-nies li kostitwixxu dan l-Istitut Angela.
Aħna qegħdin erba esperti kif issejħu il-persuni li qegħdin fuq l-entitajiet tagħna u għandna magħna l-Dr. Neville Calleja li huwa speċjalista f'Public Health u wkoll id-direttur tal-Health Information and Research Unit tal-Ministeru tas-Saħħa u wkoll huwa founding member tal-Health Ethics Committee f'Malta u jillekċerja wkoll fl-erja ta' Public Health l-Università. Imbagħad għandna il-Dr. Sue Vella li hija Senior Lecturer fid-Dipartiment ta' Social Work u Social Policy l-Università u kienet ukoll membru ta' ħafna kumitati u ħadmet anke fuq livell internazzjonali fejn jidħol ix-xogħol hija area of expertise tagħha u Professor Susan Piscopo illi hija l-kap tad-Dipartiment ta' Nutrizzjoni, l-Familja u l-Istudji dwar il-konsum fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, attualment il-President ta' Soċjetà Internazzjonali għall-Edukazzjoni fejn tidħol in-nutrition u kif in-nies iġibu ruħhom fejn jidħol l-ikel hija persuna li fl-erja tal-ikel għandha interess kbir u magħrufa ħafna wkoll fuq livell Malti fejn tidħol din l-erja tagħmel ħafna xogħol.
Tim saħtu Angela, ġver, u varjatu kol?
Iva, għanna ħafna varjazzjoni u naħdem ħafna tajjeb flimkien, ħafna kreativita bil-mod kif inġibu l-idejat flimkien. Pjaċir kbir kien għalija li immexxi dan it-tim li huwa ħafna entużjast biex propju l-għanijiet li għalihom twaqfi din l-entità jiġu promossi.
Ekku, fil-fatt dwar l-għanijiet se nitkellmu issa, ġvera, mela għandna tim ta' akademiċi, tim ta' esperti, tim mobbi b'ħafna wkoll esperjenza mhux biss lokali imma internazzjonali. Tim li jiġi u qed jaħdem madwar numru ta' għanijiet li huma differenti ovvjament mill-għanijiet tal-istituti l-oħrajn. Infakru li semmija li qegħdin nitkellmu fuq ħames entitajiet li kostitwixxu parti importanti minn din il-fondazzjoni, illum qegħdin nitkellmu dwar entità partikolari l-Istitut Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja. Angela, forsi tkellimna daqsxejn dwar l-għanijiet l-entità partikolari?
L-għanijiet tagħna aħna provajna niffukaw ħafna meta naħsbu fuq għanijiet dwar il-familja u ovvjament l-iktar ħaġa importanti ħassejna u li nagħtu valur il-familja kif nafu il-familja kieku ma teżistix kien ikollna nivvintawha għax ħadd ħlief il-familja ma tista' tieħu ħsieb xuxi b'mod daqshekk tajjeb daqs kemm jistgħu jagħmluha tagħmilha dik l-entità u fil-life course kollu, jiġifieri fil-fażijiet kollha tal-ħajja tal-familja għanda iċ-ċiklu tagħha l-familja għanda l-fażijiet tagħha. U dan primarjament billi nagħmlu riċerka. Riċerka hija importanti ħafna u fuq aspetti differenti tal-familja. Mbagħad l-oġġettivi strateġiċi tagħna huma l-influenza u l-policy tal-pajis għaliex għaliex tagħmel ir-riċerka jekk mhux se ġġib biha xi ħaġa ukoll li nagħmlu kontribut fuq livell internazzjonali bir-riċerka tagħna. Naħseb li if you put it in a nutshell hemm dak huwa l-għana ħari tagħna li ninfluwenzaw il-policy u li namlu kontribut fuq livell internazzjonali.
Mela kifet, diġa kważi femna li semmija li kienu maħna fil-programmi li moddija, aħna maħniex fondazzjoni eżekuttiva biex najdu għek, ġifiri maħniex il-policy fidejna, pero permezz tar-riċerka, permezz tal-ħidma tagħna, permezz ukoll tat-attivitajiet li forsi għad irridu nitkellmu dwarhom, lan tagħna huwa proprju li ninfluwenzaw x'vera il-politika, il-policy ġifieri. Għaliex kif qatt inti Anġela u dan huwa punt għażiż ħafna lija. Inutli jiena niġġenera x'vera r-riċerka. Riċerka jekk ma tikkontribwixx għat-trasformazzjoni għall-bidla, naħseb li hija riċerka inutli. Mela kif qed nifhem Anġela. Dan huwa fil-fatt qisu l-kuntest li fih jopera wkoll l-entitajiet l-oħrajn. Primarjament l-entità, din l-entità bħal-entitajiet oħrajn qed hemmhekk biex tirriċerka, f'dan il-każ ir-riċerka se tiffoka fuq aspetti differenti tal-ħajja tad-dinamika tal-familja, però mbagħad ovvjament din ir-riċerka tittasal x'imkien. U forsi eventualment nitkellmu dwar fejn waslet
l-akademiku kif ta' finti Karmel, mhux ħa nagħlem lilek, kull akademiku li jagħmel ir-riċerka irid jisaqsi mistoqsija importanti li hija għaliex se nagħmilha. F'dan il-każ fejn tidħol il-familja l-importanza li din tinfluwenza l-policy hija xi ħaġa fundamentali.
Mela hemmhekk għandnax vera l-għanijiet tal-istitut fuq xiex irid jiffoka l-istitut biex nibdew deħlin mela issa fir-riċerka li ġġenerat jew iġġenera l-istitut.
Ekku, issa dwar ir-riċerka aħna ħsibna ħafna u rriflettejna ħafna qabel ma ittekil jajna suġġett għax ovvjament tista' tittekil ja ħafna affarijiet differenti. Però bħala entità li taħdem fiħdan fondazzjoni tal-President nixtaqna nagħmlu xi ħaġa li hija fuq livell nazzjonali hija importanti. Li kollha implikazzjonijiet għall-pajjiż kollu. U wkoll xtaqna għax kif taf inċi ħaġa li ma semmejċ imma li importanti li nsemmu i li l-eċċellenza tagħha meta waqfet din il-fondazzjoni xtaqet ukoll illi r-riċerka tagħha tkun ukoll informata mill-grassroots. Jiġifieri minn dak li jgħidu n-nies, minn dak li jgħidu n-nies. U allura derilna illi trends xejriet illi bħalissa huma ħafna ta' interess għall-familja Maltija, għaliex il-familja Maltija anki qed tinbidel brata maġla f'ċertu affarijiet huma r-relazzjonijiet. U r-relazzjonijiet bejn il-koppja u anke r-relazzjonijiet ta' nies li huma single illi anki għandna familji li mmexxijin minn nies li huma single li huma waħedhom. Interessanti għaliex kemm Malta u anki fuq il-livell internazzjonali għax aħna wkoll xtaqna li r-riċerka tagħna tkun rilevanti wkoll fuq livell internazzjonali qed ikun hawn dawn ix-xejrid ġodda fejn li tkun single qed tkun xi ħaġa li qed tiżdied. Pereżempju anke kif tħares.
Bażla.
Bażla b'ċirkustanzi b'kuntest ta' xi kultant il-pressjonijiet kuntestwali jinfluwenzaw kif inti tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek u kif inti tgħix l-istat tiegħek. Pereżempju kont se ngħid l-Amerika għandek pajjiż fejn in-nies li jgħixu single Umma iktar e miktar nis jiexu single milli jem nis jiexu ġo koppja jew jiexu ġo familja interġenerazzjonali, per eżempju ġenitur u tfal. Allura, dik aħna ħassejnija li kienet xi ħaġa affaxxinanti għaliex. Għax kif taf inti u probabbli ġo tkellimtu fil-programmi preċedenti, il-relazzjonijiet huma l-bażi wkoll u jinfurmaw ħafna l-fondazzjoni, hemm ħafna importanza li tingħata lir-relazzjonijiet. U allura aħna ridna naraw fil-kuntest tal-familja, imma anke meta inti minn qed tgħix ħajja single għax dik hija n-naħa l-oħra tal-munita, kif wieħed jgħix ir-relazzjonijiet. U kellna kampjun kbir ta' 2469 adulti ġifieri
ta' sew nazzjonali.
Nazzjonali u rridu ngħidu li wkoll kellna support tal-Statistics Office tal-NSO biex nagħmlu dan ix-xogħol u intervistajna dawn in-nies biex insaqsuhom dwar kif qed jgħixu l-ħajja tagħhom, x'jagħmilhom kuntenti. Saqsejnihom ukoll meta jkun hemm diffikultajiet fejn ifittxu l-għajnuna, jekk ifittxux l-għajnuna, ġifieri kien pjuttost survey illi għalkemm ma kienx twil ħafna għax billi sar bit-telefon ma tistax iddum ħafna titkellem, però saqsa l-mistoqsijiet importanti.
Angela, qabel ma nitlu ġifieri għall-dinamika tar-riċerka, riżultati tar-riċerka, l-analiżi, studju bħal dan normalment bil-standards internazzjonali jitlob riġment ta' nies. Issa jiena meta inti semmejt il-membri ta' din l-entità qegħdin nitkellmu kemm erba' u ġvera u hekk f'dal-każ. Kif irnexxielkom tagħmlu dan l-istudju b'riżorsi daqshekk limitati?
Bil-passjoni u d-dedikazzjoni, ġifieri, billi Sala saqsejtni għax ma konċ se ngħid daw l-affarijiet, jiena ma ġejtx ippjanata biex ngħidhom, billi nirrifjutaw li nqataw li hemm l-familja tagħna u nissakru ġo xi kamra sal bil-lejl biex nagħmluha. Jiġifieri.
Nħobb insoqsihom dan mistoqsijiet Anġela għax ħafna nies ma japprezzawx xi tfisser tagħmel riċerka f'dan il-pajjiż u l-kuntrast tax-xogħol li nagħmlu aħna max-xogħol li jagħmlu l-kollegi tagħna. Nerġa' nirrepeti, inti taf daqsi, xogħol bħal dan ikollok reġiment ta' research assistance miegħek.
Ma kellna nista' ngħidu illi kellna persuna waħda illi kienet research assistant u għenitna għal biex iġibilna l-informazzjoni, però nħassru l-appuntamenti l-oħrajn, anki appuntamenti li konna se nitħallsu għalihom biex nilħu deadlines u nagħmlu ix-xogħol fil-ħin u nagħmlu sew. Ġifieri, però nħossu illi aħna kuntent immens bix-xogħol tagħna, mhux biss għaliex kif se ngħid għandu xi ħadd dawl fuq is-sitwazzjoni Maltija, imma anki fuq livell internazzjonali. Meta applikajna fil-European Research Society dwar il-familja, u aħna tant kellna research vast li s-submit li għajna 5 papers biex bl-idea illi jaċċettaw waħda minnhom. Aċċettawhom il-5. Jiġifieri s-suġġett huwa topiku u tant interess mhux biss għal pajjiżna imma wkoll fuq livell internazzjonali u dik tagħmilni ħafna happy. Kuntenta ħafna x'aħna rridu nkunu l-pajjiż tagħna sar pajjiż veru aħna ngħixu ġo City State. Però l-pajjiż tagħna huwa parti minn dinja kosmopolitana li Ewropea u anke internazzjonali. U allura l-fatt li issa se morru f'Settembru Dortmund biex niddiskutu dak li sibna ma skulari oħra dwar il-familja u naqsmu magħhom ir-riċerka tagħna, dak ovvjament jiftħilna wkoll il-viżjoni tagħna, itina l-opportunità biex inkomplu nkunu kurjużi, mhux biz dwar dak li ġana fuq pajizna, imma anka ikolna dik il-vizjoni illi nitkelmu fuq affarijiet li qed jinħmew u ngħidu isma, dawn huma l-affarijiet li qed jinħmew, ħalli mhux qisu nippreżentaw il-pajjiż tagħna b'fetta kompli. Jien jidhirli li aħna bħala akademiċi għandna rol illi nitkellmu fuq dawk l-affarijiet li se jiġru li forsi il-politiċi jew dawk li jagħmlu l-policies mhux bil-fors ikunu qegħdin ifukati fuqhom. Imma allura nagħtu dak id-dawl.
Angela, ħaniqfu daqsxejn għal-waqfa qasira. Meta niġu lura ħanitkellmu dwar ir-riżultati u l-analiżi tagħkom. Jina Karmel Boġi nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela għal-ġid tas-soċjetà. Sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-lejxim dinjità li huwa wieħed mill-entitajiet li jiffurmaw parti mill-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Angela, konna din nitkellmu dwar ir-riċerka, issa forsi wasal il-mument li taqsam magħna xi ftit mir-riżultati, l-osservazzjonijiet u mbagħad eventwalment rakkomandazzjonijiet li għamiltu.
Ħafna ħarġu ħafna findings importanti, però forsi nifoka fuq ftit minnhom għax m'għandni xħin, kellna opportunitajiet anke fil-programmi fuq il-television biex nitkellmu fuq il-findings tagħna parti l-konferenza li organizzajna. U waħda mill-affarijiet interessanti li sibna li ma kienx hemm differenza bejn l-irġiel u n-nisa fejn tidħol il-kuntentizza u s-sodisfazzjon fil-ħajja. Però waħda mill-affarijiet prinċipali kemm għan-nies single u kemm għan-nies li huma f'relazzjoni illi ġabet is-sodisfazzjon fil-ħajja huwa li kellu dħul adekwat. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa importanti ħafna.
Jiġifieri mrabta qawwija donna bejn l-ekonomija u x'vera u l-kuntentezza.
Iva.
Fil-aspett materjali ġveru l-aspett emozjonali.
Li kollok dħul adekwat u importanti. Mbagħad miegħu qed issemmi l-aspett emozjonali il-kwalità tar-relazzjoni vuol diri mhux biżejjed li tkun f'relazzjoni imma li l-kwalità tagħha tkun tajba. Fil-fatt di taqbel ma' riċerka internazzjonali illi verament li n-nies f'relazzjoni jidru li huma iktar kuntenti minn n-nies li jgħixu single, però meta r-relazzjoni tkun ħażina aħjar tkun single. Ma tiġ tagħmel ħafna riċerka imma n-nies tajjeb li jisimgħuha din. Għax ikollok nies illi forsi jidħlu f'relazzjonijiet illi ma jkunux tajbin għalihom minn għalihom li se jirranġaw.
Ekku.
Mentri mhux hekk, u wkoll sibna li min mhux kuntent reġgħet ħarġet il-fatt li m'għandhomx biżejjed risorsi suffiċjenti finanzjarji, imma wkoll ħarġu once again id-diffikultajiet fir-relazzjonijiet. Mhux biss fir-relazzjonijiet personali ġod-dar, ġol-familja, imma anke relazzjonijiet fuq ix-xogħol, pereżempju.
Jitħaltu hemmhekk ukoll. Krixtu l-barra mill-nis
semmewom, semmewom, il-relazzjoniet fuq xo, problemi semmew, meta jiffaċċjaw problemi kbar, problemi ta' saħħa, ħarġet ukoll saħħa mentali, saħħa mentali importanti ħafna. Jiġifieri dawk kienu il-findings ejja ngħidu importanti, imbagħad ħarġu findings oħra li juru xejrit, pereżempju numru sostanzjali ta' nies li m'għadhomx f'relazzjoni kienu miż-żewġin u m'għadhomx f'relazzjoni qed jikkobitaw ma' persuni oħrajn. U għandna numru sostanzjali u din hija xejra ġdida f'Malta għaliex saftit ilu koabitazzjoni kienet stigmatizzata u għalhekk l-importanza tal-liġi tal-koabitazzjoni f'dan il-każ biex tipproteġi n-nies li jgħixu f'dawn ir-relazzjonijiet.
By and large, Angela, n-nies għadhom ifittxu r-relazzjonijiet, iridu r-relazzjonijiet, joħolmu fir-relazzjonijiet.
Ir-relazzjonijiet jibqgħu importanti għax għalkemm in-nies pereżempju għandna aktar nies jgħixu single, dan ma jfissirx li dawn jagħmlu għażla li ħajjithom kolla jiexu single, imma qed ikun la numru ta' nies illi pereżempju jkunu f'relazzjoni, imbagħad ikunu single, imbagħad jerġgħu jidħlu f'relazzjoni oħra, allura dak iżid in-numru ta' nies li jiexu single, imbagħad għandek ukoll anzjani billi qed jiexu ħafna iktar, għandek numru minnhom illi qed jibqgħu ikunu single. Jiġifieri għandek ħafna ċirkustanzi dawk li semmejt fil-bidu ta' kuntest ta' ħajja illi wkoll iwaslu għal ċertu deċiżjonijiet. Mbagħad ukoll sibna interessanti pereżempju li għalkemm l-importanza tal-fidi. U fidi mhux neċessarjament jiġifieri fil-waqt li kellna nies li qalu lna isma' aħna ma nippratikawx ir-reliġjon mmorru l-quddies kull nhar ta' ħadd, però xorta nemmnu. U interessanti illi il-fid dawn nies illi qalu li għalihom il-fidi importanti ir-relazzjonijiet tagħhom kienu
saħħithom.
Iva. Dik kienet xi ħaġa interessanti ħafna wkoll. In-nies mhux dejjem ifittxu l-għajnuna, però sibna wkoll li għadhom ifittxu ukoll il-qassis un-nies jiġifieri barra terapisti tal-familja li semmew, ma l-ewwel li semmew huwa li jfittxu figura l-qassis pjuttost jew xi patri li semmew bħala. Dik ukoll kienet xi ħaġa sorprendenti.
Ħalli fil-qassijiet soċjali tan-nies Anġela jew kellha.
Iva, dħalna u ovvjament u meta aħna qed nitkellmu fuq dħul adekwat. Adekwat min kienet jgħix pereżempju min kellu livell ta' edukazzjoni terzjarja kien iktar komdu minn min kellu livell ta' edukazzjoni inqas tajjeb, jiġifieri ħarġet b'dak is-sens fil-livell ta' edukazzjoni kien hemm relationship. In terms ta' policy jidilli saqsejtni l-policy, l-importanza li ikunaw dħul adekwat u għalhekk l-istrateġi nazjonali biex jonqos il-faqar hija importanti.
Hija ċara ġveri l-ekonomija għandha impatt u ġvera fuq ir-relazzjonijiet u eventwalment kif qed tajt inti fuq il-livell ta' kuntentezza u ġvera. Li sibniha wkoll fir-riċerka tagħna dwar l-school leavers li qed iridu nitkellmu dwar din ir-riċerka fil-ġimgħat li ġejjin.
Eżatt, jiġifieri wkoll l-importanza tar-relazzjonijiet u l-importanza anke tal-familja pereżempju daw li jgħixu single xorta qalu li waħda mill-affarijiet li tagħmilhom kuntenti huwa li fil-familja tagħhom kollox sersew. Jiġifieri huma xorta hekk il-familja tagħhom u ta' missierhom u ta' ħutom kollox sersew huma kuntenti wkoll għax dik għalihom hija komunità, hija post fejn imorru u jsibu il-komfort li kollhom bżonn. Għalhekk u anke din l-idea ta' problemi fuq ix-xogħol, pereżempju relazzjonijiet, kemm importanti li n-nies ngħinuhom biex ikollhom ikun hemm iktar edukazzjoni dwar relazzjonijiet. Kif inti tibni relazzjonijiet tajbin, kif timmeniġja konflitt, ħafna nies jaħsbu li iktar kemm tuża power u kemm toqgħod tiġġieled u tirbaħ inti huwa l-aħjar mod kif ikollok ir-relazzjonijiet u kif tgħix ħajja kuntenta at the end of the day. Mhux il-każ. Hemm iktar rakkomandazzjonijiet dwar kif sensaħħu pereżempju il-familji li jgħixu b'ġenitur wieħed, hemmhekk sibna familji li għallulna li għandhom diffikultajiet kienu inqas kuntenti minn familji b'żewġ ġenituri u koll kif nafu huma familji li għandhom minkam inqas minn oħrajn. Ħani qafaw fuq
dik. Eżatt, għax ma fadlinix ħafna ħin u nixtieq ovvjament nitkellmu dwar xi ħaġa li l-fondazzjoni tinsisti dwarha li l-entitajiet jaħdmu flimkien. Forsi tlaqana magħmela r-riċerka li l-istitut tiegħek qed jagħmel magħhom l-osservatorju li jiena mmexxi dwar li kellux vera.
Ekku, kif taf għandna esperta anche internazionali, professor Susan Piscopoli e da ukoll fl-enti tatana u li qed jikkollaboraw fl-imkiemma l-entità li tmexxi inti Karmel li hija l-Osservatorju għall-Għexien Dinjità u qed isir dan il-proġett kreattiv u innovattiv fejn qed jitkellmu fuq aċċess għal ikel li huwa healthy, li huwa fair u li huwa wkoll ikel tajjeb għal bniedem u ma sejħu lu clean. U din ir-riċerka jidher li l-ewwel findings minna se joħorġu fil-ġurnata ta' World Food Day biex naraw x'in is-sitwazzjoni, x'in huma il-farmers, il-bdiewa, x'in il-pożizzjoni tagħhom fuq din, kif iħossuhom, jekk iħossu wix sostenibbli, x'jaħsbu wkoll iċ-ċittadini dawk li jkun smaw dak li kell jeffordjaw dan li kell huwa aċċessibbli għalihom. Jiġifieri ħafna aspetti illi u x'inhuma l-għażliet tagħhom jekk jażlux li jieklu.
Suġġett topiku ħafna li x'ovvjament il-pajjiż għandu għaddejja battalja kontra l-obeżità, l-ikel u l-kwalità tiegħu għandu x'jaqsam ħafna ma' dan it-topik. Però ovvjament se joħroġ ċara anka minn din ir-riċerka li hemm rabta intima bejn again l-ekonomija tal-persuna partikolari, l-ekonomija tal-familja u l-kwalità ta' ikel li huma jikkonsmaw. Ġifieri hemmhekk żgur li se toħroġ ir-rabta bejn il-kuntest tal-ikel u l-konsum. Mhux vera tal-ikel.
Suġġett importanti li nies bil-mod il-mod ejja ngħidu qed naħseb. Nazzarda najt, ma nafx huma l-findings li n-nies fil-faxxa tas-soċjetà li qegħdin il fuq u ma ħafna konxi tagħha. Imma li n-nies li qegħdin b'inkam illi laħħaq bleżat ma tantx huma konxi tagħha. X'naf li daqt nagħlqu? Kiekum qarnejt nofs minuta x'beħsibna nagħmlu. Waħda mill-affarijiet li nixtiequ nagħmlu minn dan il-proġett u li nidħlu iktar fil-font tiegħu u nixtiequ naraw issa daw in-nies il-koppji li huma kuntenti u daw il-koppji li mhumiex daqstant kuntenti. Kif qed jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum? Kif jaffaċċawha? X'inhu ma l-isfidi tagħhom? Aħna tlabnihom mill-bidu meta intervistajna daw l-2000 persuna. Na, u iktar, ednilom kiku kellna nerġaw n-intervistawkom, taċċettaw fil-fon u rritnajt li 90% ċettaw, għaliex il-fat li namlu għu taħt il-kappa tal-eċellenza taħħa l-president, in-nies tihom fiduċja fil-xogħol tagħna, aħna għall-inqas hekk interpretajnija u allura din beħsibna issa nibdew nitlu iktar fil-font f'dil-erja. Imma ħan iktar attivitajiet li għamilna.
Però li ma jippermettix. Nirringrazzjak, Angela, ir-riċerka li qed titkellem dwarha tal-futur hija eżatt fil-linja tal-litos tal-fondazzjoni li tenfasizza il-benessere tan-nies u allura ovvjament hija riċerka pertinenti ħafna. Nirringrazzja lill-tekniku tal-programm is-Sur Karmel Grek. U jiena ma baqali xejn li nagħmel appuntament ieħor għal programm fis-sensiela għal ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għal ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexien b'Dinjità. Il-produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Karmel Borċ.